Аймаар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Хүндээ өвчин мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.1-аас 7-ны даваагаас баасан гаргийн 21 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа айцаа хамт та давц хавраатай амар цаг нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 24-ний пүрэв гаргийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Ханца Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Mobicom шагналтай код урамшуулал мөн Max Glim Brand супер хонжортой бодлоготойгоор хамтран ажиллаж байна.
Шухрат давч мэндийг хүргэе.
За бүх сонсогчдод орой мэндийг хүргэе.
Пүрэв гарагт та гинтэргийн тухай та бүхэнд ярьдаг. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнх нь ямар хэрэг сонгосон тухай тавчин дүр Д заамыг ямар хэрэг ярих гэж байна?
За би мэдээж ээлж төсөөрөө Монгол усан гэмт хэргийг ярина. За энэ тэгэд нэлийн ядармаата юм хэрэг үлээ. Гэр бүлийнхнийг төрсөн хүн хөнөөгд тэгэд зогсоохын тулд аав нь хүүгээ буудаж ингээд зогсоосны юм хэрэг хэрэг үлээ.
Гэр бүлээ аврах юм
тийм аврах юм одоо юм бараг л өөрийгөө ч аврах юм
тийм тийм ээ тийм. Гэхдээ төрсөн хүн нөгөөд шүү
дээ. Аа. Яа хоёрын хооронд юмнаас болоод мудал цаалт тэгэл. Бөөм болчих юм биш л тээ.
Аа. За тэгвэл энэ түүхийг энэ хэрэгт тухай утгаа сонсцгой. За миний ярих хэрэг болохоор гентийн дэлбэрэлтийн тухай ярихаар бэлдсэн. За 45 настай И Инжа гэдэг эмэгтэй нөхөр 52 настай И Жангунгийн хамт Чолла намд аймаг Сүнчон жижигхэн дэм будал ажиллаулдаг гэж. Тэд дунд болон баг сургууль сурдаг хоёр охинтой. А Инжа гэдэг үсгийн нөхөр хоёр охин халамжлахаас гадна хатам ээжийг бас их асардаг. Ер нь бол одоо хоёр хүүхдээ хичээл намд нь явуулна, нөхөртөө хоолунд хийн, хатам ээжийг нааш ташин өргөж зөвгөн гэд маш завгүй өдрүүдийг өнгөрүүлдэг байж л тээ. 1995 оны 2 сарын 6-ны өдөр охитын сургуулийн амралт тэн эхэлж гисэн. Тэгээд өглөө эртэл мосоод охидтой хоол хийж өгч хоолчоод за ингээд хамтдаа дэн буудал руу явцгаасан. За тэгээд тэндээ очиод бүсгүй буудла цэвэрлж эхэлсэн. Тэгээд тухайн өдөр хадам ээж нь машин дор нэг 15 минутын л зайтай газар найзуудтайгаа уулзаа суужсэн гинэ. Тэгээд оройхон хадам ээжийгээ авч очихоор одоо нэг авахаар очих хэрэгтэй байсан юм байна. За ингээд цэвэрлэгээ хийж агаад цаг харсан оройн 19 цаг болчих. Тэгвэл бүсгүй яарвчлан охтойгоо дуудаад али хүүхдүүдээ хурдлаа маш хурдан машин цугаараа эмээч нь бидний хүлээж байгаа шүү али хурдл хурдл гэж яарвчлуулж. За ингээд буудлаасаа гарцгааж охид ээжийнхээ яарж байгаа гэж анзаарлаггүй хоорондоо хин нь хой талын суудалд ганцаараа суух уу гэдэгээр маргалцсаар буудлаас гарч. За тэгээд ээж нь тэдний яаруулан арай гэж машин суулгаад өөрөө жолооны ард суу машины асаасан юм. Гэтэл машина асаах яг тэр мөчөд маш хүчтэй дэлбэрэлт болж үүний улмаас машины дээвэр 30 метрийн цаана шидэгдсэн. За бүр машин тавьсан байсан газар хүртэл хагарч буудлын шил хүртэл хагарсан байдаг. Дэлбэрэлтэнд цочирдсан буудалд байсан хүмүүс орилдсон дотроос гарч ирцгээсэн. За тэгээ шатаж байгаа машиныг хараад бүгдээрээ сандарцгаас яг тэр дотор нь хүн байсан учраас. За гэхдээ ерөөсөө тэр одоо хоёр охин ээж гүйлрээс гараад чатаагүй. За ингээд хэргийн газар дуудлагууд цагдаа гал команд ирж галыг унтраасан. Машин мэдээж аимшигтай болсон байсны дээр машинд байсан охид түлэгдэж гимцсэн байдалтай ухаангүй эмнэлэгт хүргэгдсэн. Гэхдээ бол амьсгалтай байсан юм байлаа. За харин жолооны ард сууж байсан ээжийн хувьд үнэхээр үгээ хэлхийн аргагүй маш амьсгалтай болсон байсан. Тэгээ хүн гэж бараг танигдахын аргагүй буюу бүсэлхийнээс доод хэсэг нь тэрчхтэн ингээд дэлбрээд хэдэн тишээгээ салцсан. А бүр нэг хөлөгийн зочид буудлын дээврээс олсон гэнэ. Тэгээ ямар хүчтэй дэлбрэлт болсон бэ гэдэг ойлгомжтой байна. За тэгээ цагдаа нар дэлбрэлт болсон газрыг шалгаад зүгээр ч нэг машины гэмплэс болсон осол биш гэдгийг ойлгосон. За ушин дэлбрэлт болсон одоо дэлбрэлт маш хүчтэй болсон шүү дээ тий. Тэгсэн жолоочийн суудлын доор нь бетон шал доош гэн цөмөрцөн байсан гэнэ. За эндээс нэг таамаг гаргаж болох зүйл нь дэлбрэлт жолоочийн суудл байгаа хэсгээс эхэлсэн байх өндөр магадaltaй болж таарч байгаа. За уг нь машинд асуудал гараад дэлбэрэлт үүслэе гэхэд ихэвчлэн түлшний системийн гэмтлээс одоо болох үүд одоо энэ системийн гэмтлээс үүдэлтэйгээр гарах тохиолдлууд бол байдаг. За тэгээ гарлаа гэхэд шатхууны сав байрлах доод хэсэг за эсвэл багажны хэсгээс дэлбэрэлт эхэлдэг гинэ. Одоо тэр тухайн машин гэмтэлтэйгээс болоод дэлбэрэлт боллоо гэж бодъё л доо. Тэх юм бол тэ. А гэтэл энэ хэрэгт дэлбэрэлт жолоочийн суудлаас эхэлсэн. Тэгэхээр гадны нөлөөтэй буюу хин нэгэн машиныг нь альпаар дэлбэлсэн байх магадлал өндөртэй болчихж байгаа. За энэ үед цагдаанаар эмэлгээс дуудлага хүлээж авсан. Хохрогч эмэгтэй том охин ухаан орсон гэсэн дуудлага байсан. За ингээд цагдаанаар яаравчлуу очиж байцаалд авсан. Тэгсэн охин юу гэсэн мэхээр ээж эхлээд жолооны ард суусан. Би дүүтэйгээ хаан сууха булацалтж хагаад дүү хойн суухаар явсан. Тэгээ би ээжийн хажуу суух гээд машины хаалгаа нээгээд орох мөчөд ээж машины асаасан. Тэгээ гинтгэн машин дэлбэрч гисэн гэж ингэж мэдүүлв. А мөрдөгчд охины мэдүүлгээс машин асах мөчөд дэлбэрэлт болсон гэдэг мэдэж авсан. Тэгэхээр тесрэх төхөөрөмж машины асаах хэсэгтэй холбоотой байсан байх магадлал өндөрлж байгаа. Тэгээ нэг өсөндөө машины доор тесрэх бөмбөгийг байршуулж машин асах мөчөд нөө цахилгаан гүйдэл гүйснээр тесрэх бодис ингээд шат дараалтаагаар дэлбэрсэн байх боломжтой гэсэн үг. За ерөөхдөө хин нэгэн хохирчийн амнаас нь санаатаагаар хүрх гэж байсан нь бол ингээд ойлгомжтой болж байгаа. За ингээд цагдаанаар тесрэх бодисыг бодисын шинжээчээс эхлүүлээд маш олон мэрэгжлтнүүдийг дуудаад за энэ тесрэх бөмбөгийн тухаас судлуулж шалгуулсан. А гэвч нэмэр байгаагүй учир нь дэлбэрэлт айхтар хүчтэй болсны улмаас машинд суурлуулсан тесрэх бодисны яг хилтрхийнүүд ингээд шидэгдээ тархаад устцсан. А гисэн хэдийн цагдаанаар бууж өгөлгүй олон салбарын мэрэгжлтнүүдэд хандсан юм байна. За ингээд хандаж судлуулсаар эцэст нь хэргийн ул мөрөөр орч чаддаг. За осол гарсан гадраас нилээн зайтай машины суудлын хэсэг олцсон юм байна. За бас хохирчийн цогцсноос тесрэх бодисны хэсгүүд олцсон гинэ. Тэгэхээр энэ тесрэх бодисыг яагаад олж мэдгээд нэг хэрэг ядаж ил ямар одоо бодис байсныг мэдчихэж хэрэгтнийг хайх одоо сэжүр болно гэсэн үг шүү дээ. За ингээд эцэст нь машиныг юугаар дэлбэснийг олж мэдсэн. За тэр нь юу гэхээр динамит байсан гинэ. Тэг цагдаанаар шуудхан ийм төрлийн тесрэх материалтай худалдаж авсан хүнийг хайж эхэлсэн. За мэдээж тесрэх бодисын асуудлыг шийдхийн хажуугаар хэрэгтэн гिचгсэндээ давхар идэвхтэй хайжсан. Энэ ч гэдэг нь бөмбөгөө судлуулна хажуугаас хэрэгтэн хайжсан гэсэн үг. За тэг хохирчийн хамгийн ойрын хүмүүс болох нөхрийг нь эхлээс сэжиглсэн ба. Амраас нь хүрхэж оролцсон байж магадгүй гэд. За гэвч хохирогч нөхөртөө тун сайхан харилцаатай. Тэгээд эргэн тойрны хүмүүс ч гэсэн тэднийг бор нэг ч удаа мудалцаж байгаа нь хараагүй юу ер нь хоорондоо их нийцтэй их сайхан гэр бүл байсан гэж мэдүүлэг өгсөн. За мөн сайн бодоод үзэх юм бол энэ хэрэг энгийн хэрэг бол биш. Тесрэх бодистой холбоотой хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр энгийн хүн ийм тесрэх бодисыг одоо нэгсэндээ бөмбөг гэсэн үг шүү дээ хийж чадахгүй шүү дээ. Энэ талын мэдлэгтэй өмнө нь бас оролдож исэн юу шаарлалтай вэ гэдэг нь мэддэг хүн байх өндөр магадaltaа гэсэн үг. За тэг мөрдлөгийн явцад гинт нэг гэрч гарч ирсэн. За энэ хүн юу хийсэн бэхээр 40 гаруй насны эрэгтэйсэн гинэ. Өнгөрсөн жилийн 11 сард баха Кабо гинтхэн зэрлэг гаха барьна гэд надаас л динамит олж өгч гэж гуйж байсан. Гэхдээ би ч амархан олж чадхааргүй байсан болохоор татгалцсан л та тухай гэж хэлж. За энд ярагдаад байгаа Кабо гэдэг нэрийг сонсонгууд цагдаа нар шуудх нэг хүнийг бодсон.
За хамтраач та танилцуулаад урагшлуулъя. Mobicom шагналтай код урамшуулал. Тэгэхээр найзтайгаа хамт дагтаа тада болмоор авил шагналтай код урамшуулал эхэлсэн. Ингээй явж байгаа анх нэ.
За Mobicom хэрэглэгч бол Mobicom application руугаа ороод өөрийн урилгын кодоо найз руугаа одоо илгээж дараа төлбөрт эсвэл хосолсон багц руу шилжчих. Ураарай. За найзтан таны кодыг ашиглан багцаа хавуулвал тань 5 ГБ, за найзтан бүр 15 ГБ-ийн датаг билгэх юм байна. За ингээд л хойлоо датаар бол ингээд баччихж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ олон найзаа урих тусам дата тань нэг мэдээд явчнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоо та найз руугаа урилгын код хэлгээгээр
чамраа айтагаан тий олон найзаа урайл 5 дээр нэмэгдээл яваадах нь тэгээ нөгөө найз нь 15 гигабайт дататай болол яваадах нь штэ. За албад хоцны дугаар Mobicom-ын дугаараас бол 2222 руу залгах нь, за өөр оператерын дугаараас бол 182222 182222 руу залгаад хэрэнгүү мэдээлэл наваарай. Баярлалаа хамтран ажилласан Mobicom шагналтай код урамшуулал хамтран ажиллаа.
За ягаад энэ Кабо гэдэг нэр их дотн танил санагдсан бэ гэхээр энэ гарсан одоо энэ нэр нь болохоор хохирчийн нөхрийнх нь төрсэн дүү юм байна л да. 41 настай И Кабо гэдэг хүн байсан. За тэрээр тесрэх бодис тун сонирхолтой, тэгээ дээрэс нь бүр динамит ашиглаж ирсэн юм туршлагатай нэг юм болж таарсан. За цагдаа нар гүнзгийр болон судалсан, за тэгээ хохирчийн нөхөр болон сэжигтэн И Кабо нар хоорондоо хөрөнгө мөнгөний асуулаас болоод маргаантай байсан гинэ. Тэгэхээр нохрогч эмэгтэй нөхөр болон нөхрийнхөө төрсөндөө хоорондоо маргалтчихсан гэсэн үг. За хэрэг гарахаас 6 сарын өмнө буюу 1994 оны 8 сард хохирчийн нөхөр нь нөгөө дүү нь өөрөөс нь зээлсэн 5 сая юуныг түлж барагдуулахгүй байна гэд дүүгийнх нь нэр дээр байгаа барилгыг тодорхой хэсгийг ингээд битүүмжлэх хүсэлтийг гаргаж ирсэн байна. За тэгээ үүгээр ч зогсохгүй дэлбэрэлт болохоос хитгэн хоногийн өмнө энэ Ип Кабу гэдэг дүү хөрөнгө өвлөж авах асуудлаар ахтайгаа муудалцаад сүултээ ахтай гар хүрээд хамрыг нь гэмтээсэн байсан гинэ. За тэгээ уг нь хэрэг гарсны дараахан сэжигтнээс энэ цагдаа нар бүгдээрээ ингээд уулзч одоо мэдүүлэг авсан юм байна л да. Энэ үнийг одоо сэжгэлсэн л гэсэн үг л да. Сэжигтнүүдийн чагсаалтанд байх нь байсан. Гэхдээ яг тэр хэрэг гарах үед өөр газар байсан бүр юм хөдөлшгүй баримтууд байсан учраас явуулсан юм байна. Ахтар гүнзгий одоо сэжиглэхгүйгээр. Сэжигтэн хэрэг гарахын өмнөх өдөр их завгүй байсан. Баян уулзаад байдггүй байсан тэр найзуудынхаа гэрээр буюу бүр дөрвөн ч найзынхаа гэрээр орж гарсан байна. За тэгээд хэрэг гарахын хэрэг гарсан өдрийн шүн буюу за 2 сарын 5-аас 6-аар руу шилжих шүн гэсэн үг. Сөүл рүү явах галт тэргэнд суугаад за өглөөний 6 цагт сөүлд буусан. За тэгээд илбэрэлт 6-ны өдрийн 19 цаг одоо орой гэсэн үг шүү дээ. Тухайн өдрийн 2 сарын 6-ны 19 цагт болсон. А сэжигтэн болохоор илбэрэлт босны дараа буюу 20 цаг 50 минутанд галт тэргээр эргэж ирсэн. Тэгэхээр хэрэг гарах үед хэргийн газарт бол байгагүй нь ойлгомжтой. А гисэн эдэж энэ бол дэлбэрэлттэй холбоотой хэрэг шүү дээ. Хэрэг хийсэн этгээд тесрэх бөмбөгийг машинд урдчлан суурлуулчаад явсан байх боломжтой. За тэгээ цагдаа нар сэжигтэн албаар хэрэгээстэй өөрийгөө одоо чөлөөлөх гэж нааша цаашаага явсан байхаа гэж таамаглав. За дээрэс нь Сүнчоноос энэ Сөүл руу очиход тухайн үед чинь 90 дооны хэрэг учраас 11 цаг зарцуулдаг гэсэн гинэ. Тэгээ энэ сэжигтэн бол нүгтийн тэнд очиод одоо Сөүл хэд тоног амраад ч гэдэг юм тийм байгаагүй. Юу 11 цаг очичоод эргээл буцаа суусан байхгүй юу? Очиод эргээс буцаа суулна гэдэг чинь зүгээр л галт тэргэнд л байсаар баал нааша таш яваад нэг өдөр өнгөрүүлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр хизээ бөмбөгийг байршуулсан байх боломжтой гэхээр цагдаа нарын таамагласнаар сэжигтэн хэрэг гарахын өмнөх шөнө оройн 21 цагийн үед ахын хаажлуулдаг буудалд очисан юм байна. Тэгээд тэндээ 1 цаг орчим байжгаад за ингээд шөнийн 12 цагт яарвчлан галт тэргэнд сууж сөүлийг зорсон. За нэг өсөндөө машин хизээ дэлбэрхийг мэдгүй учир бүтэн 1 өдөр өөр газар байжгаад ирэхээр шийдсэн. Магадгүй оройн нахан чунж магадгүй ч гэдэг юм тийч чунж магадгүй гэдэг ингээд тооцоолоод за ямартайч 1 өдөр болоход бол энэ машинд суугаад хинэг бол дэлбэрчл таараа гэж бодож байсан гэсэн үг. За тэгээд цагдаа нар түүнийг тесрэх бодис хийхэд ашиглах зүйлсийг нь хаанаас олсон байж болох вэ гэд шалгаж хэлсэн. Гэтэл юм түрүүнд хинтээ хаашаа уцаар ярьж ясныг шалгаж үзсэн юм байна. Тэгсэн динамит авах боломжтой хит хитэн том газарлуу бас байгууллагуудтай холбогдсон. Гэтэл тэд нар бол мэдээж одоо ингээд зүг зүгээр өгөөгүй. А тэгээ өлегтөө баримт олдохгүй байсан учраас цагдаа нар сүултээ аргаа бараад за яаж хийж байгаа сэжигтний герт урд шалах хэрэгтэй байна. Ер нь гэрээс нь л нотлох баримт олдох юм байна. Тэрнээс өөр байдлаар нотлох баримт олдохгүй байна гэж дүгнсэн. За ингээд хэрэг гарснаас хойш бүхэл 36 өдөр өнгөрчихөж байгаа. Ингээд сэжигтэн байгаад байдаг, дотлог баримт нь байгаад байдаг. За тэгээ 36 өдрийн дараа хохирчийн нөхрийн бид халдаж гимтээсэн хэрэгээр шалтгалаад баривчилсан. Нөхрийг нь хамраа гимтээсэн байсан шүү хохирчийн. За тэгээ дараа нь герт нь нэвтэрч шалгалт хийсэн. Тэгсэн тесрэх бодис хийхэд ашигласан байх боломжтой хит хитэн сэжиг бүхий нотлох баримтууд гарч ирсэн. За тэгээ цагдаа нар сэжигтнийг гарцгүй болтол нь шахамдуулж гисэн ма. За гисэн эдэж сэжигтэн хэрэгэ хүлээгээгүй өөрийнхөө үр нь бол өмөрсөн. Надад ахынхаа эхнэрийг тэг хүүхдүүдийг ч гэсэн алах ямар ч тийм зориг бодол байхгүй. Гэхдээ би юу нэлаад яах юм? Бас би хэрэг гарах үед энд байгагүй штэ. Шаал өөр газар усаа танд ч гэсэн мэдчихэж байгаа юмстай гэж хэлсэн. А гэвч цагдаа нарт өнгөрсөн хугацаанд тоглосон нотлох баримтууд бол тодорхой хэмжээнд байсан. Тэгэд бүгдийг нь дийлгсэн мага. За ийм баримтууд бид нар олсон юм байна. Тэгэхээр чи үнэхээр хэрэгтэн байх боломжтой гэдэг ингээд шахамдуулсан. За тэгэд цагдаад баригдсанаас хойш 3 өдрийн дараа хэрэгтэн хэрэгээ хүлээсэн. За тэрээр хэдэн сарын өмнөөс хэргийг төлөвлөж исэн гинэ. Бүр нэлээ олон сарын өмнөөс ирсэл энэ хэргийг үлдэнэ. Машины дийлгэн гэж төлөвлөөд 12 сард Чоллаанамд аймгийн Ёчонд байх нэгэн барилгын талбайгаас динамит хулгайсан юм байна. Тэгээ гэртээ ирээд эсрэг бөмбөгийг өөрөө хийсэн. За ингээд хэрэг гарахын өмнөх өдөр тэдний ажилуулдаг одоо дэм буудлын урд ахын нь машин байг болж харсан юм байна. Тэгээ нууцаар төхөж очиод жолоочийн суудлын дор бөмбөгөө байрлуулад за машин хасах мөчөд шууд дэлбэрэх байдлаар ингээд үлдээсэн. За хэрэгтэн маргааш өглөө нь ах машина унахаа гэж таамагласан буюу хинийг алхажсэн бэхээр ахыг алхажсэн мэлээ. Тэгсэн эхнэр хоёр охин сууц шүү дээ. За хэрэгтэн үгүй би зүгээр л шуналтай ахаа сурах гэжсэн шүү дээ. Түүний эхнэр хүүхдүүдийг хорлох бодол санаа надад юрөөсөө байгаа. Надад итгэлтэй гэж хэлсэн. А мэдээж ахынх нь хувьд том шоконд орсон. Төрсөн дүү нь өөрийг нь алах гэжсэнээр барахгүй эхнэрийг нь хөнөөгөөд хоёр охиныг нь гимтээгээд амьдын там болгочихж байгаа шүү дээ. За тэгээ охитын хувьд ч гэсэндээ бүтэн дээрээ ингээд ээжигээ алдсан учраас насан туршдаа драматай амьдрахаас өөр ямар ч аргагүй болчихсон. За ингээд 1995 оны 9 сард шүүхээс хэрэгтэн ИГА-ууд цаазаар авахыг оноосон. А гэвч сүүлдээ энэ ял маань насаар нь хорох ял болж өөрчлөгдсөн байдаг. За Солонгост бол хуулийн дагуу тесрэх бодис ашигласан. Нөгөө ашиглаад бусдыг гимтээгээд эд хөрөнгөний сүйтгсэн тохиолдолд багада 7 жилийн хорхойл за ихтэй цаазаар явах ял буюу бас насаар нь хорхох ялыг чигсэндээ оноодгийг юм билэ. Ер нь ийм төрлийн хэрэг хийх гэж төлөвлөсөн байгаль юм бол 2 жилээс дээш ял бол авах боломжтой. Яг хэрэгээ үйлдээгүй а гэхдээ тесрэх бодис ашиглаад ийм хийн гэж төлөвлөжсэн а тесрэх бодистойгоо ингээд бүр баригдсан байх юм бол тэг 2 жил болон түүнээс дээш хорхох ялыг оноох боломжтой байдаг гинэ. За тэгээд тесрэх бодис гэдэг нь өөрөө маш аюултай. Тэгээд дээрэс нь яг ингээд судлаад авах юм бол хийх боломж байдаг юм байна л да. Тэгээд энэ хэрэгч өөрөө 1995 онд гарсан шүү. 95 он Солонгос ийм тесрэх бодистой холбоотой хууль мэлж гэдэг юм бүр юм нарийн зүйлс бол нэг тийм жоохон бага байсан юм байлээ. Тэгээд тэр үедээ ийм хэрэгч гэсэн ер нь бараг гарч байгаагүй. Яг бид нар одоо гадаад Америк кинон дээр бол ингээл тийм хүмүүс кинон дээр дэлбэрэч гэдэг юм хардаг тий. А Солонгосын тохиолдолд бол ингээл машин дэлбэрэх юм асуудлууд бол байн гол түгэнэл гардаг асуудлууд биш л тий. Тэгээ тийм учраас энэ хэрэг гарсны дараагаар ер нь бол тий хувь хүмүүс ч гэсэн тий ингэж ийм хэрэг үүлдэх боломжтой байна. Хуулиа чангатах ёстой байна гэдэг дээр бас өөрчлөлт хийсэн юм шиг л.
Хуулинд өөрчлөлт орсон байна тий. Гэтэе тэр 5 сая манаас болж байгаа юм. Дахиад алах гэдэг нь эд хөрөнгийн маргаантай байсан.
Яг нь одоо эцэгхээс тий тэрнээс гадна эцэгхээс өвлж авж байгаа одоо тэр хөрөнгүүд их юм байна л да. Ахトゥ хоёр тий тэрэн дээр маргалддаг гэсэн юм бэл. Тэгээ сүултээ тэр хөрөнгөө одоо маргаана нь үргэлжлүүлсээр байгаа л. За за манай ах бол аим шуналтай нөхөр би одоо юуны нөхрөг сургая. Тэгээ өөр нэгэн ухаантай байх хэрэгтэй штэ гэдээ ингээд одоо тий сургана гэхэд хүн амьд үргэлжлүүлж байгаа юм биш. Тийм аа. Тэгээ өөрөө хэлэхдээ бол би зүгээр жоохон сургая л гэж бодсон штэ гэдээ ингээд тесэр бөмбөг машин дор нь байршуулсан. За тэгээ энэ зурган дээр харагдаж байгаа хүн болохоор яг чихэн бодит хэрэгтэн Габу гэдэг хүн одоо ингээд насаараа хорох ял аваад шорон торогдож байгаа.
Сургаадахтай байх юм тий. Тэр ээжийнхин тэр бие хаан тий тэр хүл гарын дээр байшингийн дээвэр дээр ямар хүчтэй тесрэх бодис юу гэдэг нь мэдэтж байгаа юм тий. Тэгэхээр энэний сүлж сурна гэж бол байхгүй л юм байна. Тэгээ харамсалтай юм тий. Тэр аав нь сухажсэн чинь эхнэр охноо суучдаг. Гэхдээ юу нэ аль нь ч үсэн амир юм аа. Юу гэдэг ямар актер өөрөө сурттай хүн бэ тий. Тэрийг ингээд тесрэг бодис хийгээд тэрийгэ машин асгаар тохируулна гэхээр чи тэр талын мэдлэг нэлээд өндөр хүн болт хараад
тий. Тэр талын мэдлэгтэй л байсан юм байлаа. Тэгэхээр одоо түүнийг ашиглаад тесрэг бодис хийгээд энэ хэргийг үйлцэн л болж таарч л өнгө 1995 онд гарсан. Тэрнээс өмнө ч гэсэн дээ ер нь бол ийм жижиг гарын ч юм уу тиймэрхүү зүйлс хийгээд нэг асуудлууд бол гарч л байсан л да. Одоо ч гэсэн дээ ер нь мэрсэр хаяг гарах нь гардаг. Бүр сүулт ч үйл 19 настай хүүхэд тусан ийм бодис хийгээд дэлбэлэх гэж оролдож байсан нэг тиймэрхүү асуудлууд гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол хуулаа нэлээд чанга гатгаж л байгаа юм шиг байлээ. Гэтэл энэ ч одоо 95 онд гарсан хэрэг шүү дээ.
Амар юм аа, амар юм. Яа. За. За уржлуулын дараагийнхаа хэргийг хөргий. За тэгэхээр энэ бас нэлээн адрамата бас л гэр бүлтэй холбоотой хэрэг болчлоо л доо. Юу нэгжилттэй юм яриад байна уу тийм ээ. За манайхан лайк ширээ хийгээд нэгт хоёр дахь хэрэгэд нэвтрүүлгийн группте нэгдэж амжааг авал группте нэгдээд цаахан орцгоогоорэ гэх юм л хэлээ тийм ээ. Группээ хайж болохгүй бол яг комент хэсэгт линкийг оруулаад ингээ өгчдөг шүү. Тэрэн дээрээ дараад ороход л болох юм. За дараагийнх нь Монгол төсөний хэрэг болохоро бүр амира. Аава та хүүгээ буудчлаа штэ. За, энэ говь тас иргэн блэ. Их говьт зэрэглэн мэрэлцаа дасын бараг бүрэлзээд ойрын юмс тодроод их сайхан болж ижилтэй. Морин зэрэглийн дунд сайхалт хоёр айлын бараа сүмбөр уурсас хүндрэлж байснаа хий үзэгдэл мэтэрлээд бүгэ зэрэглээд харагдаад байсан юм байна. За, энэ хоёр айлын амьдрал ихшин төдөд замхран арилсан байгаа. Ер нь бол энэ бол маш аимшигтай эмгэнэлт явдал босон гэсэн үг. За тэгэхээр энэ их сурвалжид урцж ийн нэрэ цагдаагийн дуулиймнаас сурагч байгаа. Тэгээд их сурвалжид дээр бол мэдээч хэрэг гарсан газрын дэрэс нь хүмүүсийн нэрийг бүгдийг нь өөрчилж бичдэг ээ. За Өмнөговь аймгийн Баян Хувай сумын Бэлгэх гэдэг усны Цанх Ухаа гэсэн хоёр өвөлжөөний ойролцоо Балжир Төмөр гэдэг хоёр айл цусаж байсан юм байна. Хамт. За хизээнийх айсах дуртай энэ хоёр айл ойр хавьд нь өвөлжөөнд айлын малын бэлчээр ногоог харж яар нүгэгүүл юм байна л та. За тэгээд нийлх ногооны үнэр хангасан зуны нүглөө Балжирих уртын айдал шин нүглөөг ухтаад одоо бүх юм аяга гарч ирсэн юм байна. Ингээ Балжир эрт босож хотоо эргэж тэнгэр ажиглаад гертэ орж ирэнгүүтээ уу гадаа ч ногооны үнэр хөшөглөөд ямар сайхан байх юм. Хоноо булууны өврөөр бэлчээчээрэ. Хүрэн ата тушаа тавьчих гэж хэлээд дээлээ бүсэлсэн байна. За тэр үед нь дүнгэж одоо нойрноос сэрээд босч ясах хүү баяр нь нойр нь ханаагүй бололтой харамлагчтай нойроо харамлаад ярдглаад ёой та одоо юу яриад байгаа юм бэ? Хин тэгэж явхам арга нэж явд юм бэ? Бор мороороо хонинд явнаа гэж хэлсэн ба. Тэгт нь аав нь ногооны үнэр аваад шургаж унах гэж байгаа муу амтныг сандаалаад яадгийн. Чи надуу малаа өрөвдөхөд яана. Ядахта нуруу гихч ясан хэдрэг байгаа да гэж балжир хүүгээ сургамжилчаад хэдэн жил өлөг хуучтай хэвтэр дурц эхнэрээ дуудаж өглөө эрт чгүй чи өглөөэр салхинд гараа. Хойд хөтөлтөөр гараад жаахан суучих агаар амсглаа гэж хэлсэн ба. За балжир үгний эмгэн бол олон жил хэвтэрт ингээд хүнд өвчтэй хэвтэжсэн ба. За инг энэ үед нь хүүн дүрсгийж алхан толготой атгуус хайрлаж байхаараа миний хөгшин ихийг хайрлах нь яанда гэж үг чулуудаад буюу хэрүүлээ алим шидэж ихсэн ба юм л та. За тэгэхэд байж яснаа. За чи одоо юу ч яриад байгаа юм те. Энэ өмхий чихтэй гэрт хэвтэж байсан доор цэвэр агаарт гарал гэж хэлсэн юм. Халамжилсандаа л хэлж байна гэж аав нь бууцнаа хэлж л дээ. Чиний бодож байгаа шиг хайргүй дэ биш. Агаартай байвал өөрт нь л хэрэгтэй гэж хэлсэн байгаа. Тэгтэн хүү нөөдөөс нь "Хөөер, та халамжлах цагта халамжилж харж хандаж ирсэн юм бол ээж ингэж хэвтэрт орохгүй л байх байсан биз? Тэр үедээ халамжлах чи яасан?" гэд ууралж хэлсэн ба. Тэгтэн аав нь "За энийг нойроо хармалж ин да" гэж бодон гуудаа мөчийг өгөхгүйгээр "Хөөе, чийж гисэндэ төрсөн өрн юм байна. Асарч тортох нь яасан юм?" гэж хэлсэн байгаа. Тэгт нь хүүнд бүр төвчгнөж буюу дотроо ингэ нэлээд удаан бодож явсан үгээ хэлсэн. Тэрний болохоор "Би та нарыг хараад ингэ сууч чадахгүй. Би хот хүрээ явна. Тэнд очино. Тэр ноолуураа аваад ир. Би зарна. Тэгээ би тэнд амьдрна" гэж уурлж хэлсэн юм л да. Тэгт нь хажуунаас нь их чин "За чи битээ галзуураа дэ. Аавруу дээрээ юу болоод байгаа юм?" гэж дүүгээ сургамжлаад за ингэдэг гэр бүлийн гурвалж дөрвөлж хэрүүл эхэлсэн байгаа. Тэгт нь дүү нөөдөөс нь "Та нар бити бүлэрхэт агараа. Чи хоёр хүүхдээ аваад манайхаас яг одоо зайл. Чиний хүүхдүүдийг тэжээж чадахгүй шүү. Юу энэ чи чамаг тэжээж өсгөлөө. Дээрээс нь имэд хоёр хүүхдэд чирээд ирчихсэн" гэж хэлж байгаа. Тэгтэн их ч нөөдөөс нь бас л мөчөөгөө хөхгөхөр. "Хөөер, харин чи хүүхдийн хаал бити хумслаад" гэж хэлэхэд нөгөө баяр бүр дүрсгэж уурлаад "Та нарын бүгдийг чи хятаад голомтой чин самардаад хаян шүү" гэж нэллийн хорсолтойгоор шүд цууж хэлсэн юм байна л та. Тэгтэн хүүдэд нөгөө ууранда янз бүрийн үг хэлчлээд юм болохоор актер ч юм бодоагүй л гам. "Хятан гинэ. Гүй чамар хятуулдаг хин байдгийн. Олон юм донгослохгүй гарч хойноо бэлчээ" гэж аав нь уурлаж тушаасан байгаа. Ингээ бүр тесэртлээ уурлаж тэндээ одоо нөгөө нэг гадуурхагтаад ингэж бодсон хүү баяр нь ухасгийн мөнгөн тоногтой үйсэн иштэй гутхаа хойноос нь суг татаа аваад "Хятад үгэлдөө" гэж ирэхэд нь аав нь нэлийн цочмог ууртаг нь мэдэх учраас ухасгийн харайж гарах сацуу охин болромж гисэн шанага барьчихсан гүгэд гарсан маа гэрээс. За одолгүй гэрт бөөн орлоон чарлаан болоход балжир ухасгийн орох гисний ухарч "За за болроо минь пошуухан зайлаарай хятад ихэлсэн байх шүү" гэж хэлээд гэрийн арж дээвэр дээрсэн калибр буугаа авч хот руугаа хараасан ба. За энэ үед нь болроо охин ч гэсэн аавынхаа араас ухасгийн тагаж гүйсэн. Гэтэл гэрээс нь энэ үед хамгийн амжилттай нь 6 настай охин даландаа хутгалуулаад уйлсаар гарч ирэхэд нь болор гүйчч тохноод хэрч авсан ба. Ингээ балжир хоноо үргэж босгоод дотор нь хөвтчих. Одоо нэг хүсэнд хүүгээс цухтааж штэ хүү нь бол ер нь дийлт хэрэггүй. Одоо өөрөө эн чи хөгш настай хүн, ихч нь болохоор эмэгтэй хүн, хоёр бага насны хүүхд хэвтэрт байгаа нэг одоо эмгэл байгаа гэдэг. Хамгийн өвчтэй бертаны хүү нь болж таарад байсан. За ингээд хонь дунд орж нуугцсан маа. Гэтэл баяр яг гэрээс араас нь нөгөө 6 настай охины араас яг орилоод гарч ирж байгаа юм л та. Баяр цустай утгад алааж хорсон зансаар орилоод гарч ирж байгаа. "Аава, би та нарыг бүгдийг чи хятад үгэлдөө гараад ирцгээ. Би хот явна гэж юм. Хамаг мал гэр орныг чинь бүгдийг нь зарна. Яагаад та нар намайг явуулдгүй юм? Надаас яагаад хамаг юм харамлаад байдгийг" гэж бархирч орилж эхэлсэн байгаа. Ингээ алуурчин хоттой хоноо захаар ирж хорсон хашгирсаар л байсан байгаа. Юу нь бол аавыгаа л хайгаад яваад байсан гэсэн. Хэрвээ дайраад ирвэл яандаа гэж бодсноо сум герт нь бийтэй гэж хаалгасан байгаа. Нөгөө аав нь бууга авсан ч гэсэн сумгүй байгаад ажил дээ. За гэтэл алуурчин хүн тэднийг олоод харчихсан. Тэгээд хутгаа талаагаад хараагаад гүгэд ирсэн байгаа. Энэ үед нь балжир үгэн босож хараагаад бууга чиглүүлээд "За чи гутгаа хай. Урагшаа хэрвээ нэг л алхвал цохонд чин буудан шүү" гэж хашгирсан баа. Тэгт нь нөгөө хүүнд бүр нөгөө цус үзээд галзуурна гэдэг шиг. "Би өгсөн ч хамаагүй за. Би ээжигээ хороочхсон. Одоо та нарыг бүгдийг чи хятанда" гэж нүрээ өрчлөгэд дайрч хэлсэн маа юм л та. Тэгт нь өвгөн "За энтэй бол одоо ивээр л үзэхгүй бол дийлдэхэ болцсон юм байна да" гэд арай өөр аргаар буюу ивээр үзэж эхэлсэн. Тэгээд "За минийхүү. За минийхүү тайвшир. Ээжиг аална гэж юу ах вэ? Юу байна? Чи бүгдийг нь аваа. Бүгдийг нь аваад яв. Тэгээд хот руу яв" зугаал, цингэл, наймаа хий. Гэхдээ тэр хүмүүсийн яриад байдаг тэр баар савнд нь ороод үз. Аав нь одоо хүүгээ ерөөсө хорихгүй. Юугаач харамлахгүй. Байгаа бүгдийг нь аав гэж хэлсэн маа. Тэгт нь нөгөө нэг улансан галзуурсан алуурчин ерөөсө тайвширахгүйгээр барахгүй. Үгүй ээ, би дүүрч гэсэн хүн. Та нарыг бүгдийг чинь алчиж эндээс явна. Одоо надад тэр өөх гээд байгаа юмны чи юу ч хэрэггүй гэж орилж хашгирч эхэлсэн маам л та. Тэгт нь ахаад нөгөө балжир өвгний уур нь хөрөнгөө те. Үгүй шамар амтэн эцэг их ахтуусаа хөнөөж ясс юм зайл цаашаа гэж зандарсан баа. Тэгтэл нөгөөтх нь тэгвэл би алуурч ингээд хүүн хөтөлд аваад гүүгээ дотчих. За балжир яг хүүгээ гүүгээ дотсных нь араас сандраад ингээд дотор одоо юу болваа гэд гэртэ харин орвол хэвтэрт нь хэвтэж ирсэн эмэгнэн цусан далаа дундаа хэвтэж ирсэн. За хэдийн амьсгал хураачсан байсан буюу хүүн алгажээ ихийн хүн өчгсөн байсан. Ингээд балжир авдрийнхэн цүг суг татан дайцтай хитэн сумоо олж бууга сумлаад хүрэн атан дээрээ үсрэн мордож хүүгийнхээ араас л өрнөл явах шийдсэн юм л та. За тэгт нөгөө нэг дүнгэж л ногоо цохож исэн учраас тарах твэрэг аваагүй туралтаа хүрцэн хүрэн атан ярдаглан сэвсэрэ болж босохгүй маш их цаг хугацаа авчихсан юм байна. За тэгэ бодож л тээ. Яана нөгөө сайхалт айлуулах төмрийнхний хятчлаа. Одоо яадаг үлээ яана нөгөө гимгүй айлыг бүгдийг нь очоо хидчлаа штэ гэж үглээд одоо яадаг үлээ гэж буура бууга барин явган харахт нь охин араас нь ашгирсан байгаа юм л та. Аава та тэмээгээ унаад яваач гэж ашгирсан байгаа. За ингээ балжир арай хийж тэмээгээ босгоод алхуулж эхэлсэн байгаа юм л та. Сандралч танилцуулаад хөрвүүлээ. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Макс Климбрэнд супер гонжуртай хөдөлтөөр хамтран ажиллаж байна. За арьсан таашлахгүй толбон хүчтэй Макс Климбрэнд нь Малайз усад үйлдвэрлэгддэг ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүний 99.9% бактери устдаг, тол барилгадаг, орс найрлагаараа хэрэглэгчд хүргэдэг энэ найрлагаар хэрэглэгчдэд хүргэдэг брэнд байна.
Макс Клиний угаалгын нутг нь за дөрөвчүүд сахуулаагүй нэвтэршүүлсэн тул энгийн угаалтын нутгтай харьцуулахад усанд хурдан задардаг. За тэгээд бүрэн автоулсан шил угаах та хувцастайгаа хамт хийгээд хэрэглэжтэй мэлээ. 99.9% бактерийг устгах нь. За усны толб, хоолны бүх төрлийн толб, цусны толб, за нүүрний бодгууд бас арилгах байдаг шүү дээ. За бэхний толб, гүн бохирдсан бүх төрлийн бохирдлыг улам өг арилгах.
За Макс Клин брэнд нь Малайз усад үйлдвэрлэгдсэн хуурай болон шингэн угаалгын унтаг, шал угаах, сальфидик зэрэг ахуй хэрэглэгчний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг брэнд байгаа. За 3.2 кг савлгаатай худалдаалагдаж байсан. Байсан болохоор шинээр 9 г савлгаатай ирээд худалдаалагдаж эхэлсэн байлээ. За дээрэс нь эдний бүтээгдэхүүн яа гэхээр нарны хит ягаан туяанд хувцсны үнгийг гандаахгүй бүрхүүл үүсгдэг гэдгээрээ даваа талтай. Энгийн унтагнаас 60% илүү хэмнэлттэй. 3.2 кг унтаг нь 120 халбах буюу 120 угаалт хийждэг.
Тэгээ хөөсрэлт багтаа ямар нэг юм хурц өнөргүү гэдгээрээ сонцлогдсон байлаа шүү.
За хаанаас авах юм бэ гэхээр Даран косметик бөөний төвөөд косметикс юм тийм ээ. За дээрэс нь хуучин бөөн бүр худалдааны төвийн А-гийн 2 павильон дээр байна. Болог худалдааны төвийн 2 давхарт нь Яармгийн Food City худалдааны төвийн 3 давхарт нь Номин болон E-Mart супермаркетын бүх салбарууд болон бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр за мөн зах худалдааны төвүүдээр тус тус худалдаа авах боломжтой. Дээрэс нь 8 нэрийн дэлгүүрүүд бол хамтран ажиллах боломжтой юм байлаа шүү.
Холбогдох цэцгийн дугаар 8255855 74777 гэсэн дугаар холбогдорой. Сошиал хаяг нь Max Clean Mongolia гэж хаагаар гарч ирнэ.
За баярлалаа хамтран ажилласан Max Clean брэнд супер хонжортой худалдаагаар хамтран ажиллалаа.
Баярлалаа.
За ингээд тактар гэмт хэрэг рүү оръё. Тийм ээ хүн ямар ч хэлсэн ихийгээ одоо хүн өгөхөд хурш бол буюу сайхалт айлууга. Дэгтээд ингээд явчлаа. За ингээд хаав нараас нь явсан баган л да. За ингээд сайхал тайлын баяр сайхал тайлах болох баяр яар сандрам гүүж ирж явахыг нь хараад төмөр гүй яана дөөмөө ээж нь хэвтэрт байсан юм да муудчихжилтэй ингэж яар сандарч ирэхийг бодоход имлэг мэмлэгрүүл бараадахч байгаа их энэ яг моцикл гоох гэж аваа да яан тавайз бензин хийхэд унаад сум хорны эзгэж бодоод талын зүг дурандаа цогсож исэн юм байна. Гэтэл баяр гүүж ирээд ганц үгийн солиогүй баруун сүгээр нь нудраа тавшиг болгот нь би н хачин болоод явчих шилтэ. Бүр үг хэлхийн завдалгүй сониуч аахгүй шууд нутарсан байгаа. Тэр үед нь төмөр дурангаа алдаад цээжэд орж чи чинь яаж байгаа тамшиггүй гэж сулхан хэлээд сүхрөөд унчирч. Тэр үед нь баяр хутгаа ахиж талаагаад хаа чим ү ингээд ямби моцикл харамл мэдв харамлаад бай. Би чамаас ахиж гуйхгүй мэдв гэж хорсон хашгираад хинхэлдэг цээж рүү дахин дахин хутгаа дүрээд л ийсэн. Нийт юм балиар ус сандаг гэх юм уу нэг юм хүн юм шиг байна. За ингээд төмөр сүүлчийн удаа юу гэж хэлсэн гэдгсэн чинь ам одоо алдахтаа тийм ам нас нь одоо яг өөхийнхөө өмнө болохоро за миний төв битинг битид хэнэгт тэгээд дээрэс нь моциклыг аваад яваал гэж хэлсэн байна. захимжээгүй хорсож хэлгэнэ цусан шунагч ерөөсөд хэрэг сонсоог байсан утгаараа бүр сэчээд ингээ хайчсан баа. Ингээ хаалга тор хийж төмрийн жирэмсэн ихнэр бүжин хараа чирэнгүүтээ цог туссан баган. Тэгснэ баяр хүү минь гэж хэлснэ. Хоолоо шахаад алчлаа штэ гэж бархираад баг хүүхдээ тэврээд гэрээ тойроод цухтаж өрнөл цухтаж эхэлсэн юм л та. Гигийн цагаан өдөр гадаа наймшигт аллах болсныг үл анзаарсан дөрвөн бяцхан хүүхэд дэлгэрэтэ хаалгаар цухалцснаа зүн совингороо хаалгаа буцаагад татаа дотороос хаачих. Аавынх нь өчигдөрхөн хийсэн хаалганы ойс төгжэн савлтанд торхын бууж төгжигдэж өргсөн байгаа. Тэгснэ баяр хаалгыг нь угцаж үзснэ. Хөөй на хаалгаа Хөөе, на хаалга онгоох гэж шүү гэж бархираад нүдэд угцарч хэлсэн баа. Хаалга нь бол онгоогоогүй. Бүжин харин эсрэгээрээ хүүхдэд тэрэн гэрийн зүүн талаар цухуунгуудаа хэлсэн баа. Амт арга баршил хүн явуул дээ. За, миний төв тайвшир. Гүй ч өөдөө юу болох нь энэвэ? Даанчтэй гэж хоолоо чичрүүлсэн баа. Гэтий тэр үед нь баяр бахтай гэгч нь урагш халахад би чамаас өшөөгөө авнаа гэж хорсож хэлсэн баа. Гүй тэгт нөгөө бүжин. Гүй юу өшөөвэ? Чичүүтэ арх хуучихсан юм уу гэгэн цагаан өдөр? За миний дөө тэгдэггүй юм аа гэж хэлээд толгор битэй жирэмсэн эмэгтэй хүүхдэд тэврээд ухарч эхэлсэн баа. Тэгт нь ахаад л нөгөө алуурчин чи. Өшөө авнаа. Та нараас бүгднгээ чи өшөөгөө авна гэд өглөөд л яваад байсан. Тэр үед нь гүй чи яадаг үлээ? Гүй чи надаас юу өшөө авах гээд байгаа юм бэ? Гэхт нь бүр шал тэнэг юм эсэ. Энийн юу юм гэхээр чи юм уу хүзэр тоглох бүртээ дандаа булхаацж дээрлэхдэг үсттэй мөн алцгар гээчин цагаан сараа чи цагаан сараар яала бэлэг гэж хертэй ётон бутарсан тамих өгөө өвддөг юм уу новш минь гэж орилсан баг. Ерөөсөө л энэ дээр сүрч цанц. Тэр үед нь бүгч цаа минь өө төвл их чиг эсто өршөө гэхтэн өршөхгүй гэж юм гэж хэлсэн баг. Их чин тулгар битээ олон нэлэх хөвгчтэй гэхтэн тэр хамаагүй би өөрснийхнийхөө бүгдийг хятсан танаахныг ч бүгдийг нь хөөс тэмтэрнэ гэж заналтай хэлсэн ба. За ингээд нөгөө бүсэх ээ бурхан минь гэж химжээшгүй айсан бүсгүй ухрахта ууттай хужир тэглээд гидргээ саваад унчиж. За баяр ухсхийн ингээд гэлийн тамга нууж вэ барчгар арва ширээн дагуура хай мэдүү янтхар минь гэж химжээгөө хорсон бүлч эхэлсэн ба. Энэ бүсгүй чирэмсэн байсан. За ингээд ээжийнхэн гараас цухтсан буюу ээжийнхэн гараас мултарсан ам мултарсан жаалгүй гэрийн цагуур гүйж орж амьдсан ба. Улаарсан алуурч утгаа байран гэрлөө ухас хийснээ бүтээлэгтэй моцигл хараад гүгэд очсон баам л та. Тэгээд яаран дараагийн айлын голомтыг баллаж үнсийг нь хийсгэхээр тавхиад ингээд явчих. За сайхан гэгээ өглөөдөө золгож хязгааргүй баяр хөөртөж жиргэж байсан нэгэн айлын одоо завьяа дүүрэн амьдрал ийхүү тасарсан буюу аав ээ чарыг нь хойлонг нь хөнөөчөж байгаа. Хөдлийн цанаас балжир ганц хараад л энэ айл сүрч баларсан нэг нь юу нь бол хараад л мэдчихсэн гэсэн үг. Тэгэд бууга шүрч авсан маам л да. Алуурчин хүн хөтөл таван мотоциклоор давхин одхыг харж араас нь яарад одоо тэгээд мотоциклтай хүний тэмээтэй хүн гүйцэн гэдэг ус хэцүүлсэн баг. Харамсалтай нь ядчихад нөгөө тэмээнь туралтаа хүрсэн байсан учраас давхих нь битгээл зүгээр л алхахаас хэтрээгүй юм байна. Балчир бушуухан гүйцэж дараагийн аллага үлтгэс өмнө учрыг нь олохоор явуу дундаа муу нөгөө нэг муу буугаас сумлаад хор шарандаа димээлхий бухимдаад байсан. Яана дараагийн айл руу очлоо гэж бухимдахаас үр гарахгүй байхгүй. Ингээ хөтлийн цанд бензин дуусан мотоцикл нь хөвтчихсэн баг. Балчир тэмээн дээрээс мөрийг нь халж алдахгүй нилийн тагсан. Дэрэстэй жалган дотор алуурч хүн нуугдсан бололтой учир тэмээн дээрээ зогсож за чи юм наанасаа босоо төр гэж хашгирсан баг. Үнэхээр ч нөгөө алуурч хүн жалган дотор хутгаа бариад аавынхаа хөнөөхөр хүлээжсэн буюу отоод ингээ хүлээжсэн. Аав нь илүү хашир байсан учраас тэмээнээсээ буухгүй жалга даган за миний хүү хаана байна хүрээд ирээ тэгдэггүй юм аа гэж аргадж эхэлсэн баг. Тэгтэн нөгөө хүн өөдөөс нь буугаад ирээ аваа гэж талтаас ашгирч эхэлсэн. Балжир хариугүй ойртож ирэхэд нь баяр хутгаа талаа ухсхийн өсөрч аавынхаа хүлрүүнд утгалахыг завцсан баг. Балжир хараалахгүй шахаж бууцсан сум нь оноог үл юм байна л та. Баяр аавынхаа буутахыг мэдээд жалга дагаад бултаад гүйж эхэлсэн баг. Балжир ахиад нэг араас нь буутсан. Байнаасаа алт илүү тосох бууныхаа занг мэдэх юм хойно баримжаалан хохоо дарсна ашгүй байнда туссан баг. Баяр шургаж унснаа догонцоод цаашаа гүйж эхэлсэн буюу хүлэнд нь очиж. Зогс чи гэж аав нь тушааснаа гинэ төрсөн өрөө бууцсандаа харамсаад халаглан шарахтаа хүүгээ эцэсгүй өрөвдөөд одоо эцэглэхгүй юм да тий. Маш ихэр өрөвдөөд за миний хүү нааша хүрээд ир гэж сахирсан холохоор дууцсан баг. Хүүн сөхөрч суугаад аава миний аава гэж уйлгнан дуудаж эхэлсэн ба. Балчир тэмээнээс тэхрэн бууж бууга хаяа төхөж очив. Тэгтэн хүүн өдөснө. Аава та яагаад хүүгээ буудаж байгаа юм бэ? гэж баяр хэлээд духаараа харж. Гэхдээ тэр харц нь болохоор тийм гомдлын ч юм уу гимжсэн ямар ч харц байгаагүй буюу ерөнхийдөө харцнаас нь үзэн ятс химжээсгүй хорсол мэдрэгцсэн юм аа л та. Тэгэд балчир айгаад зог туссан ба. Гинэд баяр гутгаа далаагаад ааврыгаа ахаад ухс гисэн. Балчир бууга авч чадлахгүй жалгар ухсхийн орж бүгдхийн гүйжгэлсэн юм аа л та. Баяр бууган шүүрэн авч аавынхаа ханхар зэжинд сайтар хараалан гохоод орсон байгаа. Сум нь харин нөгөө нэг буу нэм зүрүү хараатай юм аа л та. Тэм учраас сум нь балчирын ханцуу шүргэн алгын чинийхэн хөх чулуу халт цохиж уйлан оцсон ба. Балчир иргэн ярван харж байснаа бүсээ тайлж голд нь аягын чиний чулуу хийж хит хит эргүүлж яхад дүү үрцсэн ба. Ирчээ авсан чулуу уйлан одож алуурч хөгийг нь хажууд тусаад тоос бүр хитэл унсан байгаа юм л та. Ингээд аавыгаа дүүгүр муугүй шийдтгийг сайн мэдэхүүн хитэн цагаан дээс рүү догонцон гүйж гисэн байгаа зүхтагаад балчир хөсөр хайсан бууг нь авч атгаж явснаа сумаараа сумлан хөгийнхээ араас ахаад нэг буутсан байгаа. Сум нь хүлдэн тусаж хүүн таварцгалан очиод ёолон орилж эхэлсэн байгаа. За энэ үед нь аав нь муу задарсан тарих чамагтай төрсөн ихийг алан гинэ. Бас гимзэмгүй мөртөө байсан усуудыг хитаа тайчглаа. Даан чи аав та хүмүн гэж балжир зүхрэнгөө барсан үгэлж. Тэгтэн хүүн өдөөс нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр. Аава та хүүгээ буучлаа шүү дээ гэж алуурч хүн гомрохож эхэлж. Тэгтэл балжир эргэснэ. Чи юм наана хэвтэж вэ? Чамаг цагдаа тушаана гэж хэлчихэд тэмээг хөтлөөд буцсан ба. За ингээд үдээс хойш аймгийн цагдаагийн хилцээх нь дахиж ирэхэд баяр өөрийнхөө суцыг ханаад ам ахорлцчихсан байсан. Хэрэгээ дахин дахин наривчлан шалгаж хэргийн газрын үйлчлэгийг үлдэж бүх цогцос алуурчин утгаар үлдгдсэн болохыг тогтоосон байна. Удалгүй хэрэг бүртгэлд мөрдөн байцаалтай ажиллагаа зогсоосоор бүрэн хийгдэж хэрэгсгүй болгосон байдаг.
Ямар айхтар хэрэг вэ tie? Энэ ч одоо хэдэн оны хэрэгвэл Монголд гарсан хэрэг шүү
дээ. Монголд гарсан. Тий, он нь бол нууцлсан байна.
Аа,
тий. Эрт гарсан
хэрэг. Тий, эрт гарсан юм шүү. Цуурал аллах гэдэг шиг цаа дараа дараагийн хайл руу явад.
Тий, эндээс ахаа
жирсэн юм ихтэй хүртэл.
Нэг өсөндө 4 оны амнаас төрчлээ. Ээжийнхээ сахал тайлынхаа нөхрийг эхнэр нь өнөө маргааш хөт өргөж хүрмсэн.
Дээрээс нь хүүхдүүд нь бас байсан.
Хүүхдүүд нь бас азар хүүхдүүд энэ хүн байгаа. Гэхдээ ихчийнхэн 6 настай охиныг бол 70 нас нь утгалцсан байсан. Аавыгаа бас гэмтээсэн. Тэгэхэд мотоциклийн бензин эрүүд осоог байсан бол яг хайлаа хайл руу явах байсан.
Тийм шүү дээ. Тэ хөрвүүлээд явах магадлалтай л байсан.
Тэгэд хамгийн гол нь алуурчин баригдсангүй өөрөө суцаанчлал та.
Тийм байна.
Цианыг юм актер хэрэг гарчээ. Зайн дүргийн нэвтрүүлэг өндөрлөе. Студиуд хөтлөгч Чанца Амийн найруулагчаар ундрахнаар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамт эрхлэгчээр Mobicom, Шагналтай хот урамшуулал, мөн Max Glim Brand Super Honjurtaй хөтлөлтөөр хамтар ажиллаа. Урамшуулалтын томчуудын шууд нэвтрүүлэг өглөө ам сонсороо түр баяжтай. Баярлаа.
Баярлаа.
Та Амар цаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлэхээ ажлын өдөр бүр 21 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.